toto čtení, nebo chcete-li podcast o mých cestách, vznikl díky covidu. Tím, že s kapelou nemůžeme koncertovat, měl jsem najednou čas dodělat věci, ke kterým bych se jinak sotva kdy dostal. Jsou to vzpomínky a můj subjektivní pohled na země, které jsem s kamarády procestoval. Podcast totiž má oproti klasické četbě tu výhodu, že při jeho poslechu můžete běhat, jezdit na kole, chodit, plavat, potápět se nebo jen tak ležet. Pokud něčemu z mého vyprávění nebudete věřit, tak se seberte a jeďte si tam sami. S veselým kloboučkem po jižním Vietnamu. Večer 5. ledna jsme konečně s mírným zpožděním přistáli v Ho Chi Minově městě, dřívějším to Saigonu. Oficiální název Vietnamská socialistická republika se projevil hned v odbavovací celní přepážce. Ohromné množství kukaní za každou dlouhá fronta, která se skoro nehybala. A důvodem byli vojáci v hnusných uniformách, kteří důležitě listovali v pasech, aby nám ho po chvíli s přezíravým výrazem bez sebemenšího slova či náznaku úsměvu vrátili zpět. Zajímavý je, že pár Vietnamců, kteří přiletěli s námi, mají z celníků pořád evidentní hrůzu. Ale když vyjdeme před letiště do horkého, vlhkého, lepkavého večera, je všechno jako v Ázii. Neuvěřitelný cvrkot, hlava na hlavě a hlavně plno úsměvů. Čekáme s Petrem, to je můj parťák, se kterým jsem byl loni v Thajsku, na jeho vietnamskou přítelkyni, která na nás měla čekat před letištěm. A protože ženský jsou všude na světě stejný, přijíždí samozřejmě až za půl hodiny. Zajímavý je, že spolu se domlouvají víceméně pantomimou, ale evidentně to ani jednomu z nich nevadí a dokonce to funguje. Vyměnil jsem si místní peníze, to znamená vietnamské dongy, a protože mi ve směnárně dali 5,5 milionu, začínám mít na chvilku velkopanské choutky a říkám si, že už bych do smrti nemusel dělat. Jedeme hledat taxíkem nějaký hotel a poprvé v životě vidím něco, pro co je výraz totální dopravní chaos výrazem naprosto nedostačujícím. Přestože neřídím, mám pocit, že z toho, co vidím za sklem auta, dostanu asi žaludeční vředy. Myslím si, že mám docela bujnou fantazii, ale co se děje tady, to se snad ani nedá popsat. Saigon má 8 milionů obyvatel a kromě aut tady denně jezdí 5 milionů motorek. Na první pohled to nemá žádný řád. Představte si ulici, která je k prasknutí narvaná pro pamětníky jako o prvomájovém průvodu, ale místo lidí všude jezdí motorky. No a do toho samozřejmě taky auta. Vypadá to tak, že si každý jede jak chce, neustále předjíždí ze směru do směru, dělá nečekaný myšky a když potřebuje někam odbočit, řízne to klidně i do protisměru. Do toho všichni samozřejmě troubí jako život a nevím, jaký používají kouzla, ale jako zázrakem vždycky někdo na poslední chvíli přibrzdí nebo uhne, ale všechno v plné jízdě. Ten proud se sice pomalu, ale neustále pohybuje. Když jsem to trochu rozdechal, začal jsem pozorovat jednotlivé aktéry téhle dopravní rulety. To jsem ale taky neměl dělat. Na mopedu jezdí standardně i 4 pasažéři. Když jsem viděl nemluvně položené přes přední řídítka, za ním řidiče, za ním asi 3leté dítě a celé to uzavíral jeho asi o 2 roky starší brácha, přestával jsem se pomalu divit. Ještě, že aspoň řídil ten nejstarší. Pak mě taky zaujala slečna, která jednou rukou řídila a druhou psala SMSky, samozřejmě v plné jízdě. Definitivně mě dorazilo, když jsem si v tom proudu všimnul chlapíka, který jel na kole, k němuž měl přivázaný 4metrový žebřík. Trochu mě uklidnilo, že si ho alespoň připevnil po směru jízdy. Asi po hodině ježdění po Saigonu jsme našli přijatelný hotel, zaplatili taxikářovi, ten vidřidu chtěl 300 000 dongů. Tak jsme mu je s těžkým srdcem dali, ale když jsem si uvědomil, že to jsou necelý 300, byli jsme úplně v pohodě. Na ulici jsme si pak dali fantastickou polívku, 2 piva a po 28 hodinách si jdu konečně lehnout. Kapitola 2. Saigon a výlet do Ku Chi. Na dnešek jsme si naplánovali výlet asi 50 km za Saigon do vesničky Ben Duoc. Našel jsem si v průvodci, že je tam v džungli muzeum Vietkongu a jsou tam zachované i podzemní chodby, ze kterých vietnamská armáda vedla tvrdé osvobozenecké boje. Moc se mi líbila už cesta tam. Petrově přítelkyně jsme na obrázku z průvodce po Vietnamu ukázali, že to chceme vidět a ona už to všechno zařídila. Jeli jsme přes celý Saigon městskou dopravou a za městem jsme přesedli na další autobus, no a ještě než nám to jelo, stihli jsme si dát výbornou vietnamskou polívku. Protože to vypadá, že ji stejně budeme jíst pořád, budu ji označovat napříště jen zkratkou VVP, tedy vynikající vietnamská polívka. Zajímavý na ní je, že chutná po každé jinak, ale vždycky je výborná, tedy chci říct vynikající. Je to prej tím, že tito pouliční prodavači vaří celý život jenom tu jednu polívku a jsou v tom prostě dokonalí. Jen jsme dojedli, už nám to jelo. Místňáci z nás byli docela vykulení, protože turisty do vojenského muzea vozí cestovky pouze taxíkama. Ale vesele se na nás zubili, asi se jim moc líbil můj veselý klobouček, šedivý vousy a břicho, protože mě přátelsky oštípávali. Viděli jsme pár vesniček a asi po půl hodině nás autobus vysypal nedaleko vchodu do areálu. Oproti hnusným a zabordeleným vesnicím tu byly nádherně udržované parky a v jejich středu veliký chrám, památka na padlé bojovníky Vietkongu. Protože byla neděle, bylo tam plno válečných, živých veteránů. Byli v parádních uniformách a samá medaile. Buď to tím, že jsme tam byli jediní Běloši, nebo tím, že na ně zase zapůsobil můj kouzelný klobouček, došlo k tomu, že se se mnou chtěli fotit, ale taky to mohlo být tím, že někteří z nich už byli pěkně ožralí. Asi měli nějaký válečný abiturientský sraz, protože jedna babička, co se se mnou fotila, vytáhla z uniformy fotku sestřelený americký helikoptéry a pantomimicky mi předváděla, že ji sestřelila právě ona. Tak jsem jí pochválil, jakou má dobrou trefu. Evidentně jsem jí potěšil a dovolila mi vyfotit se s její krásnou vnučkou ve slušivém vojenském kloboučku vzor 66. Jinak to tam mají moc pěkně zorganizovaný. Zaplatili jsme u vstupu každý 90 000 dongů, tedy asi 90 korun. A přitom Vietnamčíci platí jenom půlku. Přemýšlel jsem proč a jediné, co mě napadlo, že je to tím, že jsou prostě takhle malí. Po zaplacení nás autíčkem odvezli do džungle, tam nás vyzvedl průvodce a jen nás tři vodil po cestičkách, kde měli různé přístřešky, pod kterými byly vyskládané nevybuchlé pumy, spousta zbraní a jiného vojenského harampádí. V další boudě nám promítli video z války, na jejíž výsledek jsou oprávněně pyšní. Ale pořád to nemělo konce a vypadalo to, že je to asi záznam ze všech válečných let. Tak jsme řekli průvodci, že se ještě letos potřebujeme vrátit domů. Uraženě to vypnul a šli jsme dál. Kdybych se sem ještě někdy vrátil, tak to aspoň budu mít rozkoukaný. Cestou nám ještě ukázal pár důmyslně zamaskovaných děr, kterých bychom si jinak samozřejmě vůbec nevšimli. Kdyby nebyli oplocený, asi by tam už byli všichni turisti napíchaní na ostrých bambusech. Vrcholným zážitkem bylo, když se průvodce z ničeho nic zastavil, u jednoho stromu nohou odsunul listí, zvednul poklop a tam byla nora, do které jsme se nasoukali. I když ji prý kvůli turistům rozšířili, šli jsme na bobku a ramenema dřeli o stěny. Než jsme vylezli o kus dál za úplně jiným stromem, viděli jsme v podzemí důmyslné místnosti na spaní, ošetřovnu, studnu, zbrojařskou dílnu, zkrátka všechno potřebné k podzemnímu boji. Vůbec se nedivím, že Amíci tuhle zbytečnou válku projeli a že jsou z toho dodnes traumatizovaní. Po tom, co jsme viděli, si člověk teprve uvědomí, jaké to muselo být pro obě strany peklo. Těch chodeb je přes 250 km. Pro turisty je zpřístupněno jen pár desítek metrů. Vše ostatní prej dál zůstává v utajení. Když jsme se večer vrátili, shodli jsme se s Froldou na tom, že to byl fakt silný zážitek a že tohle by mělo vidět co nejvíc lidí. No a na oslavu toho, jaký jsme pašáci, jsme si dali večer VVP, pivo a šli jsme spát. Zítra nás čeká přesun 400 km na sever do Nha Trangu a tak se musíme pořádně vyspat. Kapitola 3. Přesun do Nhatrangu. Dnes večer odjíždíme směrem na sever, je to asi 450 km. Lehátkový autobus jede až na noc, takže máme celé odpoledne čas poflakovat se po Saigonu. Rozhodnul jsem se přijít na to, jak je možný, že se nejezdí podle žádných pravidel, ale zároveň se přitom navzájem nepozabíjejí. Dokonce jsem neviděl ani žádnou nehodu. Asi hodinovým pozorováním jsem objevil, jak tady ta doprava asi funguje. Pěkně jsem to sledoval na jedné z nejrušnějších křižovatek v centru Saigonu. Vyšlo mi z toho, že si sice každý jezdí, jak se mu zamane, ale zároveň dává bedlivý pozor na to, jestli jako dobytek nejede i někdo jiný. Tím, že se všichni navzájem pozorujou, vždycky se na poslední chvíli vyhnou, nebo přibrzdí, nebo přidají plyn a jediný, co dělají všichni, je to, že soustavně troubí. Když už se ze mě stal odborník na dopravu v Saigonu, narostl mi hřebínek a řekl jsem si, že musím vyzkoušet, jestli je pravda to, co se říká o přecházení v tom plynulém proudu motorek a aut. V průvodci jsem se dočetl, a říkali to i zkušení cestovatelé, co tu byli, že když už se rozhodneš hazardovat se životem a chceš přejít silnici, musíš dodržovat tato základní pravidla. Vyrazit a pak už se zásadně nedívat nalevo ani napravo. Je totiž strašný, co kolem sebe vidíte. A přitom musíš striktně dodržovat dvě přikázání. Za prvé, za žádnou cenu se nezastavit. Za druhé, za žádnou cenu se nerozběhnout. Musíš se jít konstantní rychlostí. Oni si to nějak v těch svých makovicích vyhodnotí a vždycky se ti nějak vyhnou. Jak je to ale možný, že to tak opravdu funguje, jsem ovšem vůbec nepochopil. Po třetím úspěšném pokusu, jednou dokonce mimo přechod, a to už je vyšší level, jsem přišel na výborný podnikatelský záměr. Vozil bych sem lidi, kteří mají chuť na pořádný adrenalin, ale nejsou už fyzicky tak zdatní, aby se třeba někde trmáceli po horách, a pěkně v teplíčku by si dali 2-3 přechody denně, pak bych je zavedl na VVP, pak na tržnici pro tričko a džíny a po týdnu by pěkně vystresovaní frčili domů. Spoléhám na vás, že mi ten nápad nikdo nevyfoukne, než se vrátím. Nechci vás už unavovat s mým veselým kouzelným kloboučkem, ale co se nestalo? Tedy co se stalo? Bylo dusno a to je vlastně v Saigonu pořád a já měl klobouček v batohu. A jak jsme lezli po těch tržnicích a obchůdcích se vším možným, nikdo si mě ani nevšimnul. Pak začalo pršet, nasadil jsem si klobouček a ejhle. Během hodiny mi nějaký individua nabízeli dvakrát mariánku, jednou hašiš, jedna ženština se na mě přilípla a že prej mám beautiful klobouk a hezký fousy a jestli nechci masáž a k tomu ještě bum bum. Asi to bude nějaký rychlokurs ve střelbě nebo co. Ale po zkušenostech s babičkou, co sestřelila ten vrtulník, jsem se rozhodnul, že ty jejich militantní sklony nebudu podporovat. No a taky nám už za chvíli jel lůžkový autobus do Nhatrangu. Kapitola 4. Nhatrang. Noční autobus, kterým jsme se přesunuli ze Saigonu, byl fakt vychytaný. Opravdu to dokonale funguje. V kanceláři, ve které jsme si koupili lístky, nám nechali v úschově i batohy, které jsme položili vedle neuvěřitelně velké hromady věcí. Kromě pytlů s neznámým obsahem jsem tam viděl množství různě velkých krabic, křeslo, kovadlinu, motorku a spoustu různého hrampádí. Žasnul jsem, jak to tam šoféři do spodní části autobusu na první pokus všechno naskládali. Pak tam dali naše bágly, sundali jsme si boty, vyfasovali láhev vody a ukázali nám, kde budeme ležet. Buď to zařídila Mája, přítelkyně Petra, anebo proto, že jsme byli tři, dostali jsme ty nejlepší lůžka. Byli až vzadu u záchodu a normálně jsem se tam pohodlně natáhnul. Ty ostatní byly o dost kratší, prostě pro Vietnamce. Ten záchod byl čistý, s tekoucí vodou a v podstatě nejluxusnější ze všech hajzlíků v Saigonu, který jsem ten den navštívil, a že jich nebylo málo. Projevil se totiž přechod na asijskou pouliční stravu. Cesta uběhla v naprosté pohodě, i když silnice nebyly nic moc a autobusy smí jezdit maximálně 60-kilometrovou rychlostí. Proto jsme taky bez zastávky ujeli 450 km za 12 hodin. zase jsem nemohl spát a tak jsem si od Froldy půjčil noťas s tím, že po cestě budu psát deníček, ale díky kvalitě silnic jsem pořád dokola opravoval jenom překlepy. Tak jsem se na to vybodnul, čuměl jsem do stropu a zbytek noci mlaskal na Froldu, který dokáže chrápat ve všech polohách. Ráno jsme vyběhli do krásného teplého deště a šli jsme hledat hotel, kde vloni Frolda spal. Když jsme ho našli, zjistili jsme, že ho právě opravujou, ale hned vedle byl podobný a já jsem si všimnul, že v nabídce služeb, které poskytují, je i cedule, které normálně rozumím. Zaradoval jsem se, že se do mě v hodinovém spánku, do kterého jsem nad ránem v autobuse upadnul, vrazila angličtina ze slovníku, který jsem měl pod hlavou. Pak jsem ale zjistil, že tomu rozumím proto, že je to psané ve slovenštině. V hale byl majitel hotelu Vietnamčík, který 18 let v Martině svařoval tanky. Asi byl dost šikovný zámečník, protože si vysvařoval na pěkný hotýlek, který postavil asi 200 metrů od moře. Mimochodem fakt mluvil plynulou slovenštinou a byl rád, že si může pokecat. Inu, Slovan všude bratry má. Ňatrang má sice asi 400 tisíc obyvatel, ale proti tomu šílenému Saigonu je to úplná oáza klidu. Jediný, co nám kalí radost, je, že se z toho stala ruská gubernie. Ivan tady svýma prachama ovládá celé město a přizpůsobiví Vietnamci mají všude ruský nápisy a učej se ruštinu jak šílený. Když si jdeš něco koupit, místo slusí slusí a kulát, jak jsme byli zvyklí z našich, tedy jejich tržnic, teď slyšíme dada, charašo. Dokonce je z diskoték slyšet ruská popina. No je to k posrání. Naštěstí bydlí v samých luxusních hotelech, které tady rostou jako houby po dešti a lezou jen do špičkových restaurací, kde můžou dávat na odiv své bohatství. My se tam s nimi nemůžeme potkat, protože chodíme jíst s místňákama do pouličních vývařoven a jsou to neuvěřitelné lahůdky. Samozřejmě VVP, bez které by to vůbec nešlo, ale hlavně spousty ryb, krevet, mušlí a všelijakých mořských potvor, který umí na jednom čtverečním metru udělat na milion způsobů. To nám bohatě vyváží to, že se nemusíme večer na ulici dívat na ty ruský ksichty. No nedejte si to, když za talíř báječných krevet nebo mušlí chce po uliční kuchtích 60 korun, včetně piva. Možná je to taky tím, že je s námi Mája, přítelkyně Petra. Jednou nás Vietnamčík chtěl natáhnout, páč si podle řeči myslel, že jsme Ivani. A ona ho tak strašně zjebala, zvukově to mimochodem vypadalo, jako když se hodně nahlas morouská asi 20 koček, že se nám při placení klaněl až k zemi a ta cifra byla tak malá, že bych se až styděl. Ale zítra Mája odjíždí na 2 dny do Saigonu, tak se s tím nějak popereme sami. To smlouvání je krásný sport. Akorát jsem dneska kupoval 2 mapy, jednu celého Vietnamu a jednu místní. A nějak jsem se při placení zamyslel a tím pádem jsem úplně zapomněl smlouvat. Taky mě to pěkně vytrestalo. Za 2 velké mapy jsem vypláznul 60 korun. Příště už budu radši ve střehu, aby mě neměli za nějakýho pitomýho Ivana. Kapitola 5. Po Nagar. Dnes jsme zhřešili. Nevím, jak se to mohlo stát, ale večer jsem si uvědomil, že dneska jsme si zapomněli dát VVP, tedy výbornou vietnamskou polévku. Doufám, že jsme tím nerozhněvali vietnamského boha všech baťuškářů. Dopoledne bylo potom včerejším palivci příjemně pod mrakem a tak jsme si s Froldou řekli, že půjdeme po pobřeží až do staré části města. Za řekou totiž nejsou ty hnusný moderní velký hotely, ale žijí tam obyčejní Vietnamčíci, tedy hlavně rybáři. Nevím, jestli je to tím mořským vzduchem, ale k mostu, který se zdál na dohled, jsme ťapali skoro hodinu. Ale stálo to za to. Křivolaký uličky, na zemi všichni obchodují se vším, všude smradu jako v hradu, ale nádherný objekty k focení. Tak jsme se v těch všech krámech, co tam mají po zemi roztahaný, šťastně motali a fotili jako o život. Oni totiž všechno dělají z dřepu. Fascinovali nás rozličné dílny na opravu všeho, na co si vzpomenete. Oni sedí na bobku a dělají to prakticky bez jakéhokoliv nářadí. Skoro každý druhý Vietnamec opravuje motorky, což se při jejich množství, tedy jich i motorek, dá pochopit. rozeberou to na prvočinitele, všechno bez použití nějaké modernější techniky. Ale abych jim nekřivdil, dva maníci tam byli pokrokovější a ti měli dokonce svěrák. Samozřejmě jen tak položený na podlaze. Kdybych měl popisovat, s čím vším se tam při zemi obchoduje, tak to budu psát týden. Ale foceníčko to bylo náramný. Vůbec mi nepřekáželi a ještě nám při tom, jak se tam tak popelili, do objektivu vesele ukazovali své zubní kazy. Tam jsme se trošku zasekli, protože to je fakt pestrá směsice lidí a zboží všeho druhu, že se nedá jen tak projít. Ještě, že tam nebyla Mája, určitě by pro nás neměla pochopení. No vlastně žádná by neměla pochopení. Takže do hinduistického klášterního komplexu Po Nagar, kde jsou k vidění chrámské věže, které patří k největším pamětihodnostem města, jsme se dostali se značným zpožděním. Je odtud nádherný výhled na město i záliv a rozhodně to stojí za návštěvu. Pro turisty tam vyhrávali za pomocí playbacku dva chlapíci v bílých hábitech. Jeden tlouk do bubínku a druhý tahal smyčcem po nějakém nástroji, který vypadal jako veliká fajfka a měl dvě struny, pravděpodobně z vlasce na ryby. Zvukově to silně připomínalo zvuk kočky, kterou někdo hodně silně tahá za ocas. No a do toho tančili čtyři lepé děvy. Tak dlouho jsem mu nezvyklý nástroj odčumoval, až mi ho půjčil. Tak jsem taky chvíli tahal kočku za ocas, načež se seběhli ostatní hindí a pochválně mručili. Možná, kdybych začal cvičit, že bych mu mohl dělat záskok. Fousy mám jako on a kdyby mě zabalili do toho laňtuchu, možná by v tom vrzání nikdo nepoznal rozdíl. Ale neuměl jsem se zeptat, kolik za to platí, tak to asi dělat nebudu a vrátím se domů. Jo a ještě k té polívce, výborná vietnamská polévka, tedy VVP, tak tu si fakt dáváme každý den. Takže kdybych se o ní zapomněl zmínit, tak je to tím, že jsem se o ní zapomněl zmínit. Kapitola 6. Opičí ostrov. Překonali jsme strach a půjčili jsme si mopedy. Ještě než začnu, musím vám popsat, jak dokonale mají vymakaný systém péče o turisty. V každém, byť sebemenším hotýlku vám nabízejí všechny dostupné služby nebo aktivity, které v místě jsou a ze kterých si host vybere, co se mu zrovna zamane. Od zapůjčení motorky nebo kola přes zajištění nebo obstarání čehokoliv a když to zrovna nemají, prostě proto někam dojdou. Jízdenky pro vaši další cestu vám zajistí a vy zaplatíte přímo v hotelu. Neúčtují si za to ani kačku navíc. Je zvykem, že když vám objednají lístek na autobus, jako v našem případě, přijede si pro vás do hotelu auto a ke spoji vás odveze. Navzájem tam úzce spolupracují cestovky, dopravci i hoteliéři. Vydali jsme se asi k 20 km vzdálenému ostrovu, kde je prý kromě jiného k vidění tlupa opic. Projeli jsme městem, což považuji za složení řidičské zkoušky s červeným diplomem. Ale pak už cesta ubíhala příjemně po pobřeží. Ze silnice byla krásná vyhlídka na dřevěné rybářské loďky a tak jsme se po cestě stihnuli i kochat. Za slabou půlhodinku jsme tam dojeli a za pár minut nás bárka převezla na ostrov. Jak by tam bylo krásně, nebejt těch opic. Pořád něco chtěli. Když jste se tvářili, že nic nemáte, drze vás prošacovali a když jste jim to nakonec dali, ani nepoděkovali. Sice nám ukázali pár veselých kousků ve vodě, ale tím si u mě dojem, že jsou pěkně nevychovaný, moc nezlepšili. Asi během hodinky jsme si ostrov, mimochodem opravdu krásný, raději s rukama na kapsách prošli a kocápka nás zase převezla na břeh. Ovšem po cestě zpátky jsme měli veliký štěstí. Jeli jsme kolem malého přístavu, do kterého se právě vraceli rybáři s úlovkem. Na jakési vrátnici nás pustili dovnitř, i když jsme tam jako jediní nesmrděli rybama, a že prej nesmíme fotit. No to zrovna, to vám byla taková pastva pro foťák. Chlapi z lodí vyhazovali v koších a bednách neuvěřitelné množství ryb a havěti, kterou jsem viděl jen na obrázcích a některý ani tam ne. Ty jich ženský to hned střídili podle velikosti do jiných košů, do toho všichni radostně štěbetali nad bohatým úlovkem. Kolem se motali ti, co to od nich berou, aby to pak draze prodali tomu, který to ještě dráž přeprodá dalšímu, který to nejdráž prodá Ivanovi. A tento pak sežere. Bylo to tam tak pestrý, až oči přecházely. Když jsme se vraceli, ten maník u brány dělal, že neviděl, jak jsme fotili jako o život, a buď mu byl sympatický můj klobouček, nebo byl spokojený, že už taky trochu smrdíme rybinou. Za městem Ňatrank je ještě jedna věc, která stojí za pozornost, a to horké prameny. Tak jsme tam zajeli spláchnout tu rybinu, u vchodu jsem málem omdlel, protože chtěli vstupný 300 000 dongů za jednoho. To je asi 300 a za to se dá ve Vietnamu pořídit spousta věcí. To je zase určitě Ivanova práce. Ale když jsme tam vlezli, málem mi vypadly oči z důlku. Nic tak krásného jsem ve svém mladém životě neviděl. Mezi stromy a skalami a kvetoucími keři spousta bazénů, bazénků, vodopádů a gejzírů, výřivky, vany s bahnem, všude bílej písek, no zkrátka všechno, co chcete. K tomu se odkud si line tichá meditační hudba. Jestli by to aspoň přibližně nějak takhle vypadalo v ráji, tak začnu vážně uvažovat o tom, že tam tedy nakonec půjdu. Ale napřed se mrknu, jestli tam svatý Petr nemá nápis nebe vyvedený v azbuce. No a zítra už gubernii Ňatrank opouštíme. Kapitola 7. Na sever. Na další asi 550-kilometrový přesun jsme si zase zkušeně objednali noční autobus. Protože jsme si ho zajistili včas, ptali se, jaká prý chceme místa. Když jsme jim řekli, že zase ty úplně vzadu dole, docela se divili, ale objednali. To jsou totiž místa, která nikdo nechce. Šoféři se zase lopotili se spoustou krámů do spodní části autobusu a ten vypadal úplně stejně jako ten minulej, akorát WC bylo uprostřed autobusu. Zalehli jsme a že si tu cestu užijeme. A taky že jo. Cesta to byla hrozná. No, ona to snad ani nebyla cesta, ale souvislá řada výmolů, tu a tam přerušovaná asfaltem. Přestože to měl být expresní autobus, stavilo to v každý druhý prdeli a já jsem se zájmem sledoval, jak vždycky skoro ještě za jízdy vyběhnul druhý řidič, který měl odpočívat, ve tmě předal část nákladu někomu, kdo už u silnice stepoval a bleskově naskočil do jedoucího autobusu. Když si uvědomím, po čem šoféři jezdí, docela chápu, že si přivydělávají jako špeditéři. Je to vlastně jediná spojnice mezi severem a jihem a tak po nich domorodci posílají balíky jako poštou. Na téhle silnici v uvozovkách A1 je nepřetržitá kolona nákladňáků, neuvěřitelně přetížených, takže do kopce jedou skoro krokem, za nimi autobusy a samozřejmě motorky. Jak jsem tak nemohl spát, s hrůzou jsem sledoval, jak náš autobus vesele předjíždí vlekoucí se nákladňáky, a to v horských serpentinách, kde pochopitelně nemůže vidět dál než na 50 metrů, kde je další zatáčka. Pak jsem pochopil, v čem je ten fígl. Samozřejmě to samý totiž dělají i autobusáci v protisměru. Když jim to nevyjde, jeden z nich, netuším podle jakého pravidla, zastaví a nechá kolegu vmáčknout se mezi nákladňáky. Jenom nevím, kde berou tu jistotu, že se proti ním ze tmy vždycky vynoří kolega. Asi po 150 kilometrech silnice přestala vypadat, jako když válka skončila teprve včera a výmoly začal pravidelně střídat asfalt. Protože jsem rozený optimista, hledal jsem si na tom vždy to lepší. Myslím, že jsem až do konce pobytu ušetřil za masáže. Pravda, při nich by zase člověk neměl odražený ledviny, ale i tak jsme se po 12 hodinách šťastně dokodrceli do Danangu. V 6 hodin ráno byla ještě tma jako v pytli, ale zase musím ocenit jejich služby. Autobusové nádraží je na kraji 3. největšího města Vietnamu. Na nádraží stály dodávky, které nás zdarma odvezly do centra, kde nás řidič vyhodil a ponechal vlastnímu osudu. Tam jsme zabušili na první hotel, který se zdál, že bude hoden naší návštěvy, probudili recepčního a ten nás bleskově ubytoval. V Danangu jsem poprvé okusil, co je to zažít déjà vu. Když jsme totiž jeli poprvé nočním autobusem do Ňatrangu, zbudili jsme v 6 hodin recepčního, ten nás ubytoval na pokojích číslo 201 a číslo 301. V 8 hodin ráno nás probudila pneumatická kladiva a rámus z vedle spravovaného hotelu. Tady nás recepční ubytoval taky na pokoji 201 a 301. A co myslíte, že se stalo v 8 hodin ráno? Probudili nás pneumatický kladiva a rámus z vedle opravovaného hotelu. Našel jsem proto jediné vysvětlení. Buď to našenci ubytovávají cizince zásadně v pokojích číslo 201 a číslo 301 v hotelích, které sousedí s těmi, jež se právě opravují, anebo existuje déjà vu.